Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovni slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Današnja emisija biće posebno radosna. Govorit ćemo o jednom važnom jubileju, 50 godina porodice Bistrih potoka. Gost će nam biti Božidar Mandić, ali ovoj radosti danas doprineće činjenica da ćemo uskoro slušati jednu radiodramu. Posle duže pauze ponovo se snima nešto lepo u našoj kući, i to po delu Rastka Petrovića. Takođe, u današnjoj emisiji, pošto polako ulazimo za one koji veruju u horoskop u eru Škorpije, bit će reči o Pablu Picassu, kome je za dva dana i rođendan, i upravo tada će biti premijera predstave Jedan Picasso Jeffreya Hatchera u ateljeu 212, vrlo blizu naše kuće. Ovo su sve razlozi da ostanete u narednih sat vremena sa nama. Kulturne krugove, i poranio je, odnosno na vreme, došao Božidar Mandić. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove.
Dobar dan popodne, ali ja stvarno ranim i fizički, znači u šumi gde živim 44 godine, ustajem u 3:30, da bih mogao da uhvatim te najblistavije trenutke pisanja likovnosti teatra. Tako da, eto, popodne ja došao vrlo rano.
Ali možda i buđenje prirode.
Pa jeste, buđenje, pazi ta reč buđenje. Ako nema buđenja, onda ima buđanja. Kako nas etimoni uče da treba da se opredeljujem. Ja se opredeljujem za buđenje i možda je lepo povod zašto smo zajedno, jeste moja avangardna delatnost od 50 godina ili pola veka. Znači, veoma rano sam ušao u te neke procese, pogotovo vezivajući prirodu i umetnost.
Buđanje je dobro samo ako govorimo o sirevima, ali sirevi, o tome da, nekom drugom prilikom. Sad govorimo o 50 godina.
50 godina od moje prve izložbe, koja se zvala Jedno veče zvano veče, održena je u tribini mladije uz prisustvo dosta zanimljivih avangardnih umetnika, između ostalog Slobodan Tišma, Vujica Rešin Tucić, Bogdanka Poznanović, Dejan Poznanović, Judita Šalgao, Miroslav Mandić, Zvonko Maković, sve je jedna elitna grupacija koja je 70. dosta obeležila sa eksperimentalnim i ekstremnom estetikom epohu od 2-3 godine, ostavila je dosta traga, ali još nije sve ni revalorizovano. U svakom slučaju, ja sam jedan od najmlađih učesnika tih avangardnih događaja u Novom Sadu i sećam se toga, nastavljam i čitav moj život posle je prenesen u šumu po tom principu, a to je da je najvažnije imati slobodu i hrabrost kad živiš i stvaraš. Tako da, eto, ta novosadska avangarda, onda komuna, onda moj odlazak u šumu, ekologija, pionirstvo u prirodi, govori o tom buđenju i, kažem, ja jako naznačujem da umetnici danas imaju najveću odgovornost da učine nešto da se svet spasi, jer mnogi neće, između ostalog naučnici, tehnolozi, pa čak ni religija. Tako da, danas se nalazimo u jednoj situaciji o kojoj mi već govorimo 4-5 decenija, a to je da smo došli na jedan limit kada je alarmno zvono, kako to Beket kaže, zvuk zvonceta, jako intenzivno i upozorava da moramo nešto da učinimo.
Novosadska avangarda je kao neka bašta iz koje su zapravo izašli vrlo različiti ljudi i ispostavit će se različiti glasovi. I evo sad ste pomenuli Juditu Šalgo, da. Koliko se ona sada i dalje čita i koliko mladi pesnici se i pozivaju, koliko na različite ljude koje ste pomenuli se obraća pažnja. Gledali smo i film o Novosadskoj avangardi.
Druga linija. Ja.
Druga linija.
Da. Pa pomalo, ali ja mislim da nedostaje mnogo veća pažnja, ali možda će se otvoriti. Evo, Slavko Bogdanović, sad jedan od učesnika, izašla mu je jedna knjiga od 7-8 kilograma, zove se Inventar discernacije, ali sada priprema knjigu o grupi Kod. Ja sam inače bio jako uz grupom Kod. Grupa Kod i Oho su bile jako paralelne, tu je bila i Boš grupa i Subotice, ali ja sam bio najmlađi i često sam sebe nazivao učenikom grupe Kod. Međutim, onda je Una Popović, praveći jednu izložbu u salonu Muzeja savremene umetnosti, rekla: Božidar Mandić je aktivni posmatrač grupe Kod. A sad jedan od najlepših komplimenata Slavko mi je rekao: ti si treba da budeš baš član grupe Kod, sa estetikom, sa tekstovima, sa predmetima, sa pozorišnim, uslovno rečeno, divlje karaktera, scenama i tako dalje. Tako da ja se osjećam kao i dalje sa tom porodicom. Tu je bio Tibor Varadi, Želimir Žilnik, Vujica Rešin Tucić, Peđa Vranješević, elita sa kojom i dalje nekako živim, bilo da se viđamo ili ne viđamo. Najviše se družim sa Slobodanom Tišmom i ponekad imam osjećaj da pola romana ja napišem kod njega, a on 70% kod mene.
To je jedna sjajna ekipa koja je ostavila mnogo značajnih stvari koje možda tek treba otkriti.
Kao pa ja mislim da sledi to buđenje teorije, kritike, promatranja šta je ta novosadska scena i kako smo se mi posle razlili, kako smo rasvetali taj individualitet. Nema skoro ko nije zanimljiv, nema ko nešto nije učinio. I potrebno je možda jedna holističkija pažnja, znači da se celovito spozna o čemu se radi i da se da jedna mnogo relevantnija detekcija. Da nisam stvaralac, ja bi teoretski obradio tu grupaciju. Dosta ih znam, dosta pamtim, imam dosta i dokumenata, ali kažem u svakom slučaju to je bila radikalna estetika, čak proganjana, zato ja sutra imam happening koji se zove Progonjena umetnost, možda i znaš, posvećena je Đorđe Markoviću Koderu, Ljubomiru Miciću, Ljubiši Jociću i Vladanu Radovanoviću, na sreću jedino živom avangardnom najvećem umetniku Jugoslavije. Tako da ovo, ja umetnost jeste i pažnja prema onima koji nije dovoljno obraćena pažnja. S druge strane, i ja osjećam da moji potencijali su mnogo kristalniji što se tiče umetnosti, da su izvršili mnoge prodarne predloge i tako dalje, da teorija ćuti i da esnaf još ne može to da prime, jer se radi o nekomparativnoj umetnosti, znači nešto što ne možeš porediti, nešto što nije licencno, znači imitacija iz sveta, nego ja živim na jednom tlu, u šumi, a osjećam se relevantno i berlinski, i pariški, i njujorški, i londonski, nemam osjećaj inferiornosti, jer ono što živim, to mislim, ono što mislim govorim, ono što govorim u sazdanosti je mojih namera. Tako da onda nema inferiornosti. Ali, naravno, nisam ja priznat, nisam ja...
O tom odlasku u šumu i o tome kako ćete obeležiti tih 50 godina posle malo muzike.
Senza te e tu senza me, Brasile senza caffè, due inglesi che non bevono mai te, e due italiani che non parlan con le mani. Io me ne sto per conto mio, mentre tu dal canto tuo non t'accorgi d'essere sempre troppo triste, io senza te e tu senza me, ma che pensata è, a volte tu mi sembri proprio masochista, anche se voglia di soffrire non ne hai. D'accordo, io non sono certo un altruista, ma con il tuo sistema dimmi che otterrai, otterrai che starò per conto mio, mentre tu dal canto tuo con un altro, ma comunque sempre insieme, io senza te e tu senza me. Pensata è. Io me ne sto per conto mio, mentre tu dal canto tuo non ti accorgi d'essere sempre troppo triste, io senza te e tu senza me, ma che pensata è, a volte tu mi sembri proprio masochista, ma che se voglio di soffrire non ne hai. D'accordo, io non sono certo un altruista, ma con il tuo sistema dimmi che otterrai, otterrai che starò per conto mio, mentre tu dal canto tuo con un altro, ma comunque sempre insieme, io senza te e tu senza me. Ma che pensata è?
Božedar Mandić i dalje sa nama u studiju. Govorimo o 50 aktivnih godina, godina, kao što ste rekli, biofilije.
Tačno, to je jedna lepa reč. I ja se borim za život, jer danas je život diskreditovan i u svetskim razmerama prvi put je ropstvo lakše od života. I čovek, populos, beži u ropstvo, jer je to najlakši oblik da se ne suočaš sa velikim problemima ekološkim, ekonomskim, beznadnim, besmislenim i tako dalje. Tako da ja mislim da i moja umetnost jeste u stvari sa unutrašnjim elementima življenja, života, i zato ja radim sa prirodnim materijalima. Balega je dominantan moj materijal, ko što je Joseph Beuys imao mast. Tako da balegom uspevam da ispoljim svoju filozofiju, da pravim eksponate, a da onda pustim da misao ide iz samih materijala i obaveštava konzumente o čemu se radi, inspirišući ih da na razne načine tumače ta moja dela koja nemaju prepoznatljivu figurativu, plastiku, uobličavanje, nego ne može se porediti ni sa jednim umetničkim delima. Ja upravo tu vidim svoju umetnost, tako da osnovni kredo mog života umetnosti jeste umetnost koja liči na umetnost nije umetnost.
Da, mogli bismo da razgovaramo i duže o toj vašoj filozofiji, ne samo životnoj, već i umetničkoj, ali kako ćemo proslaviti ovih 50 godina? Kako ćete...
Muzej savremene umetnosti, posebno Zoran Erić, dao je veliku pažljivost onome što ja radim. Prvo, razgovori sa njim su prelepi, bez velikog opterećenja, jer on poznaje materiju, vrlo je receptivan čovjek, ne samo meni da pomogne, nego kogod nije valorizovan da doda revalorizaciju. Tako da ćemo u Muzeju savremene umetnosti sutra, to je 24. subota, od 13 do 15 časova obeležiti taj jubilej od moje prve izložbe, tako što ćemo napraviti 5 skulptura od živih ljudi, to su moji glumci, možda da ih pomenem, Dragana Jovanović, Zoran Marković, Darko Šišković i Mirela Antić. Skulpture se zovu Decentrirana belina, Umetnost cepanja drveta, Umrežavanje, Premeštanje vode i Politika nevinosti. 5 skulptura. Onda ću ja napraviti jednu malu priču o tome šta sam ja kao umetnik, kako sam prolazio ovih svih 50 godina, i održat ću predavanje autori teoretičarima, da opomene možda autore na veću hrabrost, veću refleksiju, da nemaju strah, da ne čekaju 40-50 godina, nego da rizikuju kad prepoznaju neko umetničko delo, čak o kome oni nemaju znanja, uvide, uočavanja. I onda ćemo napraviti jedan zajednički ručak koji će se zvati Arte Povera, sjećanje na 60. dok je još bilo nade i impulsa da se umetnost stvara i slobode. I na kraju ćemo otpevati jednu auditivnu skulpturu, svi prisutni. To je jednostavna pesma, ide otprilike ovako: a-a-a, a-a-a, i jednu 3 minuta, da damo odu za nevidljivo, za vazduh, za nebo, kako kaže René Char, ipak nebo ima u svemu posljednju reč, da vratimo mitologiji impulse, da vratimo mogućnosti i da naznačimo da predloga ima i da avangarda uvek i u svim vremenima mora da prednjači, mora da ide ispred, ne znajući koji je korek ispred nje. Camus, Albert Camus kaže lepo: ispred nas ide stranac. Tako i ja, eto, već 50 godina hodam ispred sebe, ne znajući tačno gde, ali sa toplinom i ubeđenjem da iza mene stoji kompetencija beskraja.
Hvala vam na ovom današnjem gostovanju, odvažno u narednih 50 godina, i uživajte u šumi i za nas koji moramo da smo pomalo i u gradu.
I čuvam šumu, jako se borim za prirodu, još posle toliko godina, znači 44 godine sam u šumi, i dajem neku intonaciju da umetnici i priroda danas treba da pronađu zajednički otpor protiv jednog devastacionog sveta koji sve intenzivnije i brže juri u provaliju.
Hvala vam.
Hvala i vama. What's left for me? Oh.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Premijerom predstave Casa Balkan, koju je po motivima teksta Gorana Stefanovskog dramaturški obradio i režirao Irfan Mensur, večeras se u Narodnom pozorištu Timočke krajine Zoran Radmilović u Zaječaru završavaju 29. dani Zorana Radmilovića. Tom prilikom će biti uručene nagrade o kojima, kao i o festivalu, sa predsjednikom žirija Miroslavom Radonjićem razgovara Gordana Đurđević.
Dobar dan Miroslavu Radonjiću iz Beograda, iz Beogradskog studija. Pretpostavljam da je u Zaječaru jako lepo vreme kao i ovde i nadam se da je festival protekao u najboljem redu.
Jeste, u Zaječaru jako lepo vreme i mislim da je održavanje 29. festivala Dani Zorana Radmilovića zaista bio podvig. Sličan i održavanje Sterinog pozorja. Ovde su uspeli da organizuju festival koji je sadržao 14 predstava, dakle 8 predstava na festivalu Dan Zorana Radmilovića, 5 predstava na festivalu Mali pozorišni formi, još neki prateći program i promocije knjiga, dakle u punom kapacitetu održan festival u ovom ludom vremenu. Pokazalo se da je pozorište nasušna potreba i da u sve mere, preventivne mere, pozorište jeste najsigurnije. Ne znam još da se primenjuju ovakve preventivne mere, evo ovde u Zaječaru je bilo slično kao i na pozorju, dezobarijere, dezinfekcija ruku, maske, distanca, merenje temperature, a sve je na kraju bilo sjajno, publika je bila zaista sjajna kao i uvek u Zaječaru, ispratili su sve programe i evo večera se festival završava dodelom nagrada.
A što se tiče samih predstava, kakve su bile predstave, dakle iz ugla vas kao članova žirija, odnosno vas kao predsednika žirija?
Ove godine u žanrovskom i stilskom pogledu imali smo vrlo raznolik festival i ono što je obeležilo festival definitivno jesu odlična glumačka ostvarenja i mi kao članovi žirija Enver Petrovci, Duško Ljuština i ja smo imali zaista slatke muke da nagradimo najbolje. Svake večeri dodeljivao se Zoranov brk, a na kraju naravno i nagrada za najboljeg glumca festivala. I u nekoliko slučajeva imali smo 3, 4 pa i 5 kandidata u predstavi i da smo dali bilo kome ne bismo pogrešili. Kada je reč o glavnoj nagradi, imali smo dva glumca koji su se u svim ovim odličnim glumačkim ostvarenjima zaista izdvojili, a to su Ozren Grabarić i Boris Isaković, verovatno ponajbolji trenutno glumci u celom regionu, pozorišni glumci, i na kraju većinom glasova Boris Isaković je dobio glavnu nagradu. Mi smo dodelili još jednu nagradu po propozicijama festivala, to je za vizualni identitet, dakle tu ide i scenografija i kostim, predstavi Ružni prljavi zli Beogradskog dramskog pozorišta, koja je zaista sjajno i na nivou ekspresivnosti i atmosfere podcrtana cela predstava tim sjajnim kostimima i vrlo dinamičnom i funkcionalnom scenografijom. Pored toga, nagrada publike, ovdje glasuje publika, otišla je predstavi 1789. Narodnog pozorišta iz Niša, a drugi žiri koji je ocjenjivao predstave na festivalu malih pozorišnih formi, koji se treći put odigrava paralelno sa ovim velikim festivalom, dodelio nagradu Draganu Boži Marjanoviću iz Leskovca za njegovu monodramu Dr. Feller. Eto, to je ukratko izveštaj iz Zaječara, gde zaista smo prisustvovali prazniku pozorišta i Zaječar je ovih dana bio ne samo pozorišna predstavnica Srbije, nego možemo slobodno reći i pozorišna predstavnica ovog dela Evrope, uzimajući obzir da se retko gde predstave uopšte igraju u pozorištu, a kamoli da se organizuje festival gde se 10-14 predstava koliko ih je ovdje bilo.
Ja ću samo dodati na ovo da je Boris Isaković dobio nagradu za ulogu u predstavi, poznatoj predstavi Zašto je poludeo gospodin R. Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a Ozrena Grabarića, evo, imamo priliku da gledamo u Beogradskom dramskom pozorištu, gde je nedavno bila premijera Ružni prljavi zli, u kojoj u toj predstavi igra glavnu ulogu. Hvala Miroslave, bio je ovo Miroslav Radonjić, predsjednik žirija na festivalu, 29. festivalu Dani Zorana Radmilovića.
Hvala
u Zaječaru.
Hvala i vama i pozdrav iz Zaječara. We'll be right back.
najbrzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate kulturne krugove, a imamo čas da govorimo i o svom programu. Posle duge pauze, dramski program Radio Beograda za sve ljubitelje dramskog, ali i poetskog izraza priprema jednu pravu poslasticu. Pustolov u kavezu, naslov je radio drame, čije snimanje ovih dana traje u našem studiju 8. Reč je o dramatizaciji ključnih dela velikog srpskog pisca Rastka Petrovića. Urednica u našem dramskom programu Vesna Perić adaptirala je i dramatizovala Rastkove knjige Dan šesti, Ljudi govore, knjigu pesama Otkrovenje i možda njegov najpoznatiji esej Mladićstvo narodnog genija, stvarajući pritom jedan zanimljiv dijalog koji preispituje Rastkove poetske, ali i životne stavove. Urednica Vesna Perić i reditelj radiodrame Pustolovu kavezu Sabol Čtolnaj bili su sagovornici naše Jovane Milovančević.
Kako bismo uspeli da prenesemo bar delić atmosfere snimanja radiodrame koje nas uskoro očekuje i ovaj razgovor snimamo u studiju 8, gde se inače snimaju naše radiodrame. Vesna, na početku kada govorimo o delu Rastka Petrovića, pomišljamo na mnoge druge elemente, na dramske, čini se ne u prvom redu i uvek. Gde ste vi pronašli taj dramski impuls u njegovom delu i što ste sve uzeli u obzir kada ste radili dramatizaciju?
To je neki internalizovan, pa čak i neki možda metafizički univerzalni sukob u samom pesniku, pošto je Rastko zaista jedna prominentna figura međuratnog srpskog i jugoslovenskog pesništva, ali nije bio samo i pesnik i on se poigravao sa tim nekim liminalnim graničnim formama kao što je roman, esej, recimo Ljudi govore i tako dalje. Tako su mene sve te različite grane njegovog stvaralaštva inspirisale da napravim jednu fragmentarnu formu u kojoj sam koristila delove iz njegove zbirke poezije Otkrovenja, zatim iz pomenutog Dana šestog, odnosno Ljudi govore, zatim iz Dana šestog, kao i njegov esej Mladićstvo narodnog genija, koji je bio vrlo inspirativan. Pa sam nekako provukla svo to njegovo stvaralaštvo kroz jedan luk od rođenja pa do smrti, a on imao jedan zaista turbulentan i socijalni, ali i unutarnji život, tako da to na neki način meni bilo okosnica za ovu vrstu slobodnije, fragmentarnije forme, ali sam bila inspirisana i studijom psihoanalitičara Ota Ranka, koji se zove Trauma rođenja, zato što dosta Rastkovih pesama, jedna od njih se zove Tajna rođenja, upravo govore o tom napuštanju tog udobnog intrauterarnog stanja u stomaku naše mame.
I može se reći da to je jedna od osnovnih tema njegovog stvaralaštva uopšte. Gospodine Tolnaj, vas bih pitala kako je vaše rediteljsko čitanje ovog Vesninog odnosa prema Rastku?
Pa meni je izuzetno drago baš ovaj što se bavimo, što imam prilike da se bavim sa Rastkom Petrovićem, zato što mislim da je on nekako figura koja je bila neprepoznata u svoje vreme, posle kao kad je uopšte počeo da radi, bio je napadan i od strane crkve i stano je potpuno je bio nesvaćen, onda kad je došlo neko vreme, kad je trebao zapravo da postane prihvaćen, znači govorimo o vremenu posle Drugog svjetskog rata, onda pošto je bio radio u diplomatiji prethodnog režima, nekako su ga se njegovi prijatelji Marko Ristić i ostali su ga se odrekli i nekako je uvek ostao po strani, a mislim da je on nekako zaista stub neke naše moderne kulture i moderne poezije i izuzetno je bitan za mene i baš zbog toga mi je drago što baš na taj način radimo nekako kroz te fragmente njega kao čoveka i to što kaže Vesna, znači ta njegova unutrašnje previranja i razmišljanja, imamo prilike nekako to da prikažemo kao njegov život u celini.
Da, kroz prizmu u stvari njegovih ključnih dela, koliko sam ja shvatila, vi ste na neki način hteli da prikažete Rastka kao umetnika sa svom celinom njegovog i da, životnog i stvaralačkog bića.
A naslov radio drame Pustolovu kavezu i ta njegova pesma na neki način uokviruje i na neki način predstavlja i lajtmotiv ove naše radiodrame, zato što je to na neki način oksimoron, kako biti pustolov u kavezu. To nekako govori baš o tom sapetom duhu koji hoće da grune, hoće da bude eruptivan, a okolina mu to ne dozvoljava. Mislim da i to bilo vrlo važno meni kao inspiracija.
I da pomenemo možda glumačku ekipu koja će učestvovati.
Samog Rastka igra Radoslav Milenković, a to taj neku pesnikinju, odnosno njegovog sagovornika koje na neki način i njegovo ogledalo igra Branka Pujić, pesnikinja, ali predstavlja na neki način i taj neki ženski princip.
Jedva čekamo po delu i o životu Rastka Petrovića. Bili su ovo reditelj Salboč Tolnaj i urednica u našem dramskom programu Vesna Perić. Hvala vam na razgovor.
Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Sandra Belić i prijatelji. Sreda, 28. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Festivalski odbor Međunarodnog festivala klasike Vršačka pozorišna jesen usled nepovoljne epidemiološke situacije doneo je odluku o odlaganju ovogodišnjeg festivala koji je po planu trebalo da se održi od danas do 1. novembra. 28. festival Vršačka pozorišna jesen u potpunosti je bio isplaniran i pripremljen, tako da je njegovo održavanje pomereno do trenutka kada epidemiološka situacija u zemlji to bude dozvoljavala. A takođe imamo za vas i obaveštenje od Madlenijanuma. Predstava Teško je reći zbogom na Gavran Festu, predviđena za 23.10.2020. se otkazuje zbog bolesti glumice. Traži se novi termin za ovu predstavu, o tome ćemo vas obavestiti. A u ateljevu 212. u nedelju uveče premijerno će biti izveden komad 1 Picasso Jeffreya Hatchera u režiji Erola Kadića. Sa Erolom Kadićem razgovarala je koleginica Mira Knežević.
Ovaj tekst mi je doneo moj kolega glumac Feđa Stojanović. On je tu predstavu gledao u Sarajevu, radio je neku predstavu tamo i onda su ga odveli da pogleda tu predstavu. I nekako odmah je uzeo tekst i rekao imam ja čovjeka koji će ovo hteti da radi i ovo je za njega. I doneo mi, ja pročitam, vidim to onako, kako kažemo, na prvu je da to želim da radim. Tekst je odličan, to je priča jedan Picasso o boravku, o životu Picassa u Parizu za vreme okupacije, Drugi svjetski rat, nemačka okupacija Pariza. Tu se svašta prepliče, on je, isleđuje ga jedna SS oficir žena, međutim ispostavi se da je ona jedna od najvećih poznavaca Picassa i traži od njega da se odluči koja tri dela koja mu ona pokaže, koji je original i da li je neki falsifikat. Tu kreće takav jedan dijalog, tu kreće jedna takav obračun umetnika i društva, umetnika i vlasti, da bi ona njemu na kraju predložila, naravno on petlja, nikako da kaže koji je falsifikat, koji nije, i njemu na kraju u stvari ona je došla da se on odrekne Gernike. Spasit ćemo ova tri dela, ali da se odrekne Gernike. Dalje vam neću otkrivati šta se tu desi, a desi se stvarno neočekivani obrt. I ono što provejava kroz ceo komad, što je mene isto jako privuklo, volim da radim komade koji u sebi imaju tu jednu muško-ženski odnos, stvarno se provlači jedna erotika, jedna neka ljubav, jedan fantastičan odnos u stvari između njih dvoje. I naravno taj odnos završava jednom katarzom, to je kraj predstave, katarzom i te žene koja ga isleđuje i samog Picassa. Beskreno zanimljivo, napeto, ljubavno, šta ćete više?
I odličan izbor glumaca, Tihomir Stanić i Sofija Juričan. Ja znam naravno Tihomira Stanića, on fizički ne podseća na Picassa, ali sigurna sam da će iskopati Picassa u sebi.
Da, ja sam ovoga, kad sam razgovarao sa mojim novim upravnikom Novicom Antićem i kad smo pričali, kad me pitao šta mislim oko podele, podela je tu užasno važna, tu samo dvoje glumaca na sceni, ne samo obilje teksta, nego jedan vulkan emocija i vulkan jednog kopanja po vlastitoj ličnosti, i tu je potrebno da igraju dvoje vrhunskih zanatlija, vrhunskih glumaca.
I'm gonna make it.
Za kraj današnjih kulturnih krugova o vizuelnom, od juče u privatnoj Beogradskoj galeriji i umetničkom rezidencijalnom programu Hestija može da se obiđe izložba Lekcije iz Brazila, brazilske umetnice Dore Longo Bahia i grupe umetnika kojoj i ona pripada, Dea Sao, takođe iz Brazila. Sa kustoskinjom izložbenog prostora Hestija, istoričarkom umetnosti Teodorom Jeremić, susrela se Mirjana Boba Stojadinović.
Evo više informacija o autorki, ali i umetničkoj grupi De Asao iz Brazila koja je nastala u martu ove godine.
Oni su zapravo nastali kao pokret, kao grupa koja se buni, bori i pokazuje svoje neslaganje sa vladajućim sistemom, to jest sa Bolsonarovim režimom kao takvim. I sad kao u ovom trenutku je povod bila pandemija i jako loše hendlovanje te situacije, ali u suštini mislim to je sad samo onako taj kao šlag na tortu mnogo većih problema koji prosto postoje u Brazilu već jako dugo i zapravo glavna problematika sada u tom trenutku kako su oni formirani od marta jeste bila pandemija COVID-19, zato što je zbog jako lošeg funkcionisanja i hendlovanja cele situacije, mislim sada oni imaju preko 5 miliona zapravo zaraženih, što je neverovatna cifra, zato što prosto kao Bolsonaro jednostavno pripada tom jednom režimu koji je sada već prepoznajemo tu, možemo da mapiramo već na mapi sveta mnogo sličnih pojedinaca koji se slično ponašaju prema informacijama stručnjaka i ostalo i ostalo. Tako da kao u suštini oni zapravo pričaju o tome kako mi sada da odlučimo da spoznamo prave neke informacije i stvari kada se konstantno sve nekako sakriva od nas. I onda smo mi prosto prepoznali neke paterne koje smo mi imali nedavno u našoj istoriji sa pandemijom, sa sistemom i sa svim, tako da mislim da je dosta važno da ovo bude izloženo ovde sada u ovom trenutku i baš da to se zove Lessons from Brazil, jer se pitamo kao da li možda možemo nešto da naučimo od njihovog tog udruživanja i zajedničkog rada, protesta, pobuna, u stvari pa ne samo pokazivanja nekog neslaganja sa onim kako se rade stvari. E sad, u tom kontekstu ovaj ostali deo izložbe je posvećen drugom radu Dore Longo Bahia, koji se zove Fuga, u stvari kao Fuge, i sastoji se iz prvog i drugog glasa i svaki od njih zapravo predstavlja na izgled nešto što bismo najpre opisali kao apstraktni ekspresionizam, recimo. Primamljivo je, zavodljivo je, oku prija, ali zapravo poenta je da se ti radovi jedino mogu stvarno sagledati ako se posmatraju kroz AR aplikaciju koju je Dora radila u saradnji sa programerima. Tako da u suštini kada se posmatra rad kroz aplikaciju, tek onda se pojavljuje lice i neka osoba na platnu i pored svakog od rada postoji priča koja prati tu osobu, taj prikaz, jer su to zapravo svi oni glasovi koji se ne čuju u Brazilu i sad kao apropo one počne priče o skrivanju informacija i sve to, ovde zapravo otvara se pitanje kao šta je sve ono što je skriveno i što je marginalizovano u savremenosti Brazila, što opet nažalost možemo da prepoznamo u različitim društvima i sredinama i državama.
Ali drugi glas su izbjeglice zapravo koje uglavnom beže u Evropu.
Da.
I to iz Afrike, Bliskog istoka.
Da, pa zato što Dora je postavila tu temu veoma široko u smislu, baš zbog toga što je prepoznala paterne koji se događaju svuda, onda kao jednostavno šta su sve te stvari o kojima mi na neki način ćutimo i ko su ti glasovi koji treba da progovore, tako da u suštini je sada u tim radovima. Predstavljeni su različiti glasovi koji su nekako učutkani uopšte u savremenom svetu. Tako da sve te priče negde se polu otkrivaju o brazilskoj realnosti, a pola je vezano za generalnu realnost koju živimo danas. Tako.
E sad, meni je zanimljivo da u ova dva glasa, dakle slike koje se otkrivaju putem dopunske aplikacije, znači putem digitalnog medija zapravo, tu su sve u pitanju žene. Koliko i na koji način i sama umetnica kao takođe žena insistira na ženskom glasu, pojavnosti ženskog glasa u savremenom svetu?
Izuzetno. Pogotovo što pričamo o Brazilu i o tom njenom backgroundu gde je, na primjer, stopa femicida jezivo visoka i generalno žene su zaista prve na listi, pored da transrodnih ljudi, homoseksualaca, ali kao prve na listi za razne oblike nasilja, što porodičnog, što fizičkog, što seksualnog, što reda. Mi sad kao mislim da zapravo jedan od radova i govori neku jezivu statistiku o tome da je, recimo, samo u januaru 2019. ubijeno 126 žena, a 76 je izvršen pokušaj ubistva, tako da su to ono brojke za naježiti se, tako da u suštini Dora i donosi sve priče iz ženske perspektive, jer one zaista jesu najugroženija grupa u Brazilu danas.
Izložbeni prostor Hestija nalazi se na adresi Topličin Venac broj 14 na 4. spratu, a postavka je dostupna od četvrtka do nedelje u periodu od 12 do 18 časova, a sve to do 13. decembra.
Slušali ste kulturne krugove koje su danas za vas realizovali Vesna Tošović, Goran Ivković, Predrag Vasić, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Preporučujem vam emisiju Gutenbergov odgovor posle vesti. Uživajte na talasima Radio Beograda 2.